Атқан шақта арайланып таңалдан, ақиқаты аңыз болып таралған, аналық пен аталық боп түйіскен, түйірғаннан бар адамзат жаралған, көмкерсе де көңіл атты белес мың, оңашада өз ойыммен кеңестім, қан ағызып бөленуді құрметке құдай ақы түсін алар емеспін. Болғанымен ақ қарасы жолағы, бар адамзат тіршіліктің қонағы, тақпасына тамырымен байланған, хандар неге таңға құмар болады, жоқ ешкімге қиянатым кегімде, адам ата хауанадан тегімде, адамдарды құрбандыққа шалатын ақыр заман осы болар тегінде. Уайым менен қайғы болды баққаным, ұйқым қашып жата алмадым, жатпадым. Желтоқсанда жаңаөзенде қасірет, қар үстіне қанмен жазған аттарын, шаңырағын ұстынымен тіреген, адасқанда ай астына түнеген, жаратқанын ұмытпаған жұрт едік, тыныштықты тәңірінен тілеген. Аз дүгінгі жалау болған жаныма, түнеріп тұр тәуелсіздік таңы да, өзін өзі қару менен қыратын қатыгездік қалай сіңген қаныма. Нала қылса нанымы жоқ наз мені, жүрегіні жалтақтамай жаз деді, қиянаттың тартқан талай азабын, қазағымның қасіреті аз беді. Без бүйрекке берекелі баққайда, тұрып қалған суда теріс ақпай ма, қасқыр жарған өлексенің қызығын қарға менен құзғын көріп жатпай ма. Барлығында көңіл көрді, көз көрді, қаншалықты төзу керек тезгенді, қайғы жұтып қан түкірген қазаққа, құрбандыққа қарсы тұрар кез келді.